Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska komisija u Briselu predstavlja mehanizam za ponovno privremeno vraćanje viza. To ne znači i ukidanje belog Šengena za Srbiju. Tadić zbog Kosova ne ide na skup u Varšavi, kojem će prisustvovati i američki predsjednik Barack Obama. Vanredno stanje u Novom Pazaru, poplava ugrožava grad. Milan Beko ponudio državi da otkupi Luku Beograd. Troje mrtvih u žestokim napadima NATO-a na Tripoli. Zbog vulkanskog pepela koji sa Islanda, Obama skratio posjet u Irskoj. Do kraja dana toplo sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta povodom javnog izvinjenja Radio Televizije Srbije građanima iz Srbije i susjednih država za program 90-ih, kaže Velimir Ćurgos Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
Ako ljudi istinski ne osjećaju da su ogrešili o neke ljude, o čitave zajednice, da je možda zahvaljujući njihovim izveštavanjima neko mučen, možda je neko ubijen, onda je cela ova priča o izvinjenju, a da kažem, šarada.
Novi problem na severu Kosova. Šta će se dogoditi nakon što srpski policajci nisu prihvatili nova radna mesta koje im je odredio šef kosovske policije, analitičar Dušan Janjić?
Su molili Beograd da im pre mesec dana kaže šta da radi. Možda su oni mogli da ostanu na tim mestima da je Dačić radio svoj posao pre mesec dana. Mislim da će njima dogoditi upravo ono što se dogodilo stotinama ljudi koje je Beograd pozvao da napuste instituciju.
Nezadovoljni krizom u preduzeću, radnici fabrike Zastava oružje proveli noć u magacinu na oružanje i municije.
Tražimo da obezbede posao, nije bitno samo jedan mjesec isplatiti, pa poslije opet da se nađemo na istom mjestu ovdje.
Spremni smo da ostanemo do ispunjenja naših zahtjeva, pa to vam dobilo i godinu dana, ne vam za koliko da.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija predložit će danas uvođenje mehanizma za brzo ponovno privremeno vraćanje režima viza pojedinim zemljama, o čemu će u junu raspravljati ministri unutrašnjih poslova Evropske unije. Podsjećamo, zvaničnici Evropske komisije negirali su da to znači da će Srbiji biti ukinut beli Schengen, ali upozorili da je broj azilanata i dalje zabrinjavajući. Predsjednik Srbije Boris Tadić neće učestvovati na skupu šefova zemalja centralne i jugoistočne Evrope u Varšavi krajem ove sedmice zbog odluke domaćina da Kosovo ima ravnopravan tretman kao i ostale države. List danas navodi da je predsjednica Kosova, Atifete Jahtajaga, zvanično pozvana na skup koji je, kako se podsjeća, bio prilika da se Tadić sretne i sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom, koji će prvog dana samita prisustvovati kao specijalni gost. Predstavnici Euleksa sastali su se sa izvestiocem Saveta Evrope Dikom Martijem, koji je u izveštaju o navodnoj trgovini organima optužio visoke vladine zvaničnike. Portparol Euleksa Nikolas Houghton potvrdio je da je ta misija počela preliminarnu istragu o Martijevim optužbama, ali da nema više informacija o njenom toku. Sajt Wikileaks objavio je američke depeše u kojima se politika predsjednika Srbije Borisa Tadića prema Bosni i Hercegovini ocenjuje kao dvolična. Prema tim depešama, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Cameron Munter, napisao je da srpski predsjednik podržava i celovitost Bosne i secesionizam Republike Srpske. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da će sporazum o saradnji tužilaštava Srbije i BiH verovatno biti potpisan u Hagu. Vekarić je rekao i da je usaglašen prednacrt uz posredovanje i međunarodnih faktora, a pre svega SAD i Evropske unije. Gradski štab za odbranu od elementarnih nepogoda Novog Pazara proglasio je sinoć vanredno stanje u području gdje se ponovo izlila Trnavska reka. Poplave ugrozila cela naselja uz ovaj vodotok. Meštani ne pamte ovakvu katastrofu.
Sve voda zaplavila, jerba sam uspio decu da izbacim, samo decu i čeljad iz kuće. Ovo je katastrofa, ovo se ne pamti, 100 godina, sigurno.
Evo tišu, nema ništa.
Vidiš šta se doživi, šta će da bude, Bog zna jedno.
Veliko nevreme zahvatilo i opštine Ljig i Prokuplje. Tokom nevremena ulice u Prokuplju su pobelele od snažnog grada. U nevremenu opštine Ljig poplavljeno je 18 kuća i pomoćnih objekata, a štetu su pretrpeli usevi i plastenici, kao i putevi u nekoliko sela. Milan Beko ponudio je državi da otkupi prava na korišćenje Luke Beograd, jer smatra da zakonom o konverziji država želi da mu preotme pravo na korišćenje zemljišta. Beko je izneo u emisiji B92.
Ako smatrate da ste jedino na mjestu luke pogrešili i da taj resurs nikako niste smeli da prodate, ja mislim da bi bilo pošteno da vi ponudite nama da to otkupite. Koliko smo mi platili za to zemljište i koliko smo uložili ukupno do danas, lepo da nam ponudite tu cifru, uvećenu za kamatu koju plaćate kad se kao država zadužujete kod poslovnih banaka.
Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić odgovorio je da je Beko povoljno kupio luku jer je imao privilegije u vladi Vojislava Koštunice.
Mislim da je ovo samo jedna pošalica, sigurno sam da ovo nije ozbiljan.
Ponudite.
Ovo je ozbiljan predlog, ali naravno nisam ja taj koji o tome
odlučuje. Zašto ne vidite?
Dulić je dodao da državu u sporu sa Lukom Beograd interesuje jedino kada će biti izvršena konverzija zemljišta kako bi se ispravila nepravda u kojoj je 200 hektara prodato za, kako kaže, svega 40 miliona eura. Dulić je naveo i da... Skupština Srbije počinje raspravu o amandmanima na izmene zakona o izboru narodnih poslanika koje prema rečima predlagača predviđaju ukidanje prakse blanko ostavki i uređuju da se mandati dodeljuju prema redosledu kandidata za poslanike na izbornoj listi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 3 osobe su poginule dok ih je 150 ranjeno u noćešnjim vazdušnim napadima NATO-a na Tripoli, izjavio je portparol libijske vlade Musa Ibrahim. On je rekao da je NATO izveo između 12 i 18 napada na jednu kasarnu Narodne garde, jedinice dobrovoljaca koje pomažu vojsku. Prema procenama stranih izveštača, ovo su bili najžešći napadi od početka NATO bombardovanja Libije. Barack Obama morao je posjetu Irskoj da završi dan ranije i sinoć otputuje u London zbog vulkanskog pepela koji se sa Islanda kreće ka Irskoj. Prema informacijama britanskog operatera za kontrolu vazdušnog saobraćaja, vulkanski pepeo stigao je u vazdušni prostor Škotske, a tamošnja aviokompanija već je otkazala više letova. Tragovi dezoksiribonukleinske kiseline bivšeg generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Štroskana pronađeni su na odeći sobarice koje ga optužuje za pokušaj silovanja, prenele su američke televizijske mreže NBC i ABC. Policija u Njujorku, kao ni sud, za sada nisu želeli da potvrde ovu vest. Rezultati analize DNK Štroskana očekuju se početkom nedelje. 5 dana uoči drugog kruga lokalnih izbora u Italiji, Silvio Berlusconi izjavio je da Milano ne sme postati islamski grad, ciganopolis pun romskih čergi. On je pozvao glasače da ne prepuštaju Milano krajnjoj levici i opasnosti da postane nesređen i haotičan grad i pozvao ih da podrže do sada gradonačelnicu načelnicu Leticiju Morati. Najmanje što 16 osoba poginulo je u tornadu koji je pogodio severozapad Sjedinjenih Država i razorio grad Joplin u Misuriju, saopštile su lokalne vlasti najnoviji bilans žrtava. Gradske vlasti procenjuju da je uništeno 25-30% infrastrukture.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Komandirima policijskih stanica na severu Kosova istekao je rok za primopredaju dužnosti. Oni se nisu pojavili na novim radnim mestima na kojih je rasporedio direktor kosovske policije Rešat Malići u okviru takozvane rotacije. O merama protiv njih odlučit će direktor policije. Vlada Srbije smatra da je odluka direktora KPS-a neprihvatljiva bez saglasnosti lokalne zajednice i poručuje da će dati podršku komandirima da ne napuštaju svoja radna mesta. Ministar policije Ivica Dačić kaže da bi rotacija mogla izazvati nestabilnost i da bi o tom pitanju trebalo razgovarati sa lokalnom zajednicom.
U drugim delovima Srbije mi stalno ističemo da policija treba da radi sa lokalnom zajednicom, stalno ističemo da je nama cilj da pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji budu u sastavu policije, konsultujemo se sa njima i veoma često, znači, oko tih kadrovskih pitanja. Tako da ovo je očigledno još jedan pokušaj da se izazove nestabilnost. Mislim da može da ima negativne posljedice. Ne mogu da verujem da je Srbija više zainteresovana za mir i stabilnost na Kosovu nego sam KPS i EULEX. Mi smatramo da je to loše, ali mi ne nosimo odgovornost za to, zato što po rezoluciji 1244 i po drugim dokumentima Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakvu ulogu na Kosovu i Metohiji.
Ivica Dačić, u KPS-u je odluka o rotaciji komandira policijskih stanica obrazložena željom za postizanjem boljih rezultata policije. Uz rotaciju na severu najavljena je i reorganizacija u drugim delovima Kosova. Analitičar Dušan Janjić kaže za naš program da se za odluku kosovske policije znalo još pre mjesec dana, a da vlada Srbije i MUP nisu pokrenuli nikakve pregovore kako bi se rešio problem srpskih policajaca, iako su oni i sami tražili razgovore sa Beogradom.
Ja znam da su oni ljudi tražili pomoć i da se obaveste ljudi u Beogradu i vlada jednostavno na to nije reagovala. Dakle, svaka reakcija koja sada dođe, ona će naravno biti zakasnela. Reakcija, ona može da se svede na najverovatniju politizaciju, što će uraditi ova zajednica srpskih opština, to naravno njima ništa neće pomoći. Dakle, ponavlja se ona situacija kada je Beograd pozvao ljude da napuste KPS, pa onda rekao nek se vrati ko može da se vrati. Dakle, stvar je vrlo jasna. Oni, ako ne prihvate nove radne obaveze, oni će izgubiti plate u KPS-u. Ne verujem da će im u Srbije obezbediti nove plate, jer bi time priznao da su njegovi pripadnici. Dakle, bojim se da smo dobili još novu, ojačali armiju nezaposlenih u Srbiji.
Bez obzira na to, Beograd ih podržava u odluci da ne prihvate odluku KPS-a. Ivica Dačić je izjavio da imaju svu podršku da ne napuštaju svoje radno mjesto.
To je poruka u suštini neposlušnosti. Oni ne mogu da ostanu na tim mjestima, su smenjeni s tim mjesta. O tome ja govorim. Oni su molili Beograd da im pre mjesec dana kaže šta da radi. Možda su oni mogli da ostanu na tim mjestima da je Dačić radio svoj posao pre mjesec dana. Dakle, to zaista jeste nešto je moglo se razgovara sa EULEX-om. Dakle, nema opravdanja za to. Mislim da će njima dogoditi upravo ono što se dogodilo stotinama ljudi koje je Beograd pozvao da napuste institucije. Ovo mi isto, ako kažete ostanite, odnosno protivno odluci institucije u kojoj radite, to faktički znači poziv da ih napuste.
Analitičar Dušan Janjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Upravni odbor Radiotelevizije Srbije uputio je javno izvinjenje građanima Srbije i susjednih država koji su 90. godina u programu te medijske kuće bili, citat, predmet uvreda, kleveta i sadržaja koji bi odgovarali današnjem pravnom određenju govora mržnje. Ocenjuje se da su tokom 90. više puta svojim prilozima povredili osjećanja, moralni integritet i dostojanstvo građana Srbije, humanistički opredeljenih intelektualaca, pripadnika političke opozicije, kritički usmerenih novinara, pojedinih manjina u Srbiji, manjinskih verskih zajednica, kao i pojedinih susjednih naroda i država. Ako na Radio Televiziji Srbije još uvijek rade ljudi koji su u toj kući radili 90-ih, ako se ovih dana na velika vrata vraća Milijana Baletić, može li se govoriti o iskrenom izvinjenju i je li ono dovoljno? Direktor medijske dokumentacije Ebert, Velimir Ćurgos Kazimir, izvinjenje vidi samo kao simboličko.
Ja dozvoljam da se ljudi promene, ali da bi se ljudi promenili, to oni moraju da se otvore, oni moraju da priznaju. Znači, nije u pitanju deklarativno izvinjenje, izvini, eto, pogrešio sam. Ako ljudi, a sad ne bi želeo nikoga da prozove, istinski ne osjećaju da su u jednom periodu ili u velikom periodu svoga života počinili niz ozbiljnih grešaka, da su ogrešili o neke ljude, o čitave zajednice, da je možda zahvaljujući njihovim izveštavanjima i tako dalje neko mučen, možda je neko ubijen. Ako oni to ne osjećaju kao problem, onda je cela ova priča o izvinjenju, ajde da kažem, šarada. Ali ovo je jedna mnogo šira i mnogo ozbiljnija tema. Postoje niz institucija od kojih bih ja želeo da čujem njihovo javno izvinjenje za ono što su učinili, odnosno nisu učinili. Pa bi tako bilo dobro da čujemo jedno izvinjenje od sudske profesije, pravosuđa, od tužilaštva, od policije, pa izvinjenje i od crkvi, verskih zajednica. Bilo bi neophodno čitav jedan proces suočavanja s onim što se dešavalo, da bi ovo izvinjenje imalo svoje ispunjenje, pravo ljudsko, i da bi bilo iskreno. To nažalost nije slučaj i čini mi se da je to prosto onako odraživanje nečega. Na kraju krajeva, kako će se neko suočiti sa onim što je radio, je zaista individualna stvar, ukoliko nije predmet sudskog gonjenja.
Kaže za naš program Velimir Ćurgos Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija u Briselu predstavlja mehanizam za ponovno privremeno vraćanje viza. To ne znači ukidanje belog Šengena za Srbiju. Tadić zbog Kosova ne ide na skup u Varšavi, kojem će prisustvovati i američki predsjednik Barack Obama. Vanredno stanje u Novom Pazaru, poplava ugrožava grad. Milan Beko ponudio državi da otkupi Luku Beograd. Troje mrtvih u žestokim napadima NATO-a na Tripoli. Zbog vulkanskog pepela sa Islanda, Obama skratio posetu Irskoj. Situacija u fabrici Zastava oružja jutros je mirna. Radnici su proteklu noć proveli dežurajući u magacinima oružja i municije. Više od 300 radnika blokiralo je juče magacine u krugu fabrike, nezadovoljni zbog krize u fabrici i kašnjenje isplate aprilske zarade. Ministarstvo odbrane najavljuje odgovornost za radnike koji su zauzeli magacine. Menadžment fabrike ne odobrava njihov vid protesta, a radnici najavljuju nastavak blokade. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Ministarstvo odbrane je najavilo utvrđivanje okolnosti pod kojima je došlo do zauzimanja magacina i odgovornosti zaposlenih za tu akciju, kojom su onemogućili čuvarsku službu u obezbeđivanju objekata, ali nezadovoljni radnici najavljuju nastavak blokade.
Tražimo da obezbede posao, nije bitno samo jedan mjesec isplatiti, pa poslije opet da se nađemo na istom mjestu ovdje.
Spremni smo da ostanemo do ispunjenja naših zahtjeva, pa to vam dobilo i godinu dana, ne ove za koliko
dana. Ako potrebno 10, 15, 20 dana, nije uopšte bitno, nije nam to prvi put.
Rade Gromović, direktor fabrike u kojoj je zaposleno 2150 radnika, oglasio se saopštenjem u kome je naveo da menadžment ne odobrava zauzimanje magacina i pozvao sindikat da svojim akcijama ne ugrožava bezbednost. Dragan Ilić, predsjednik sindikata, kaže da njihova akcija nije ugrozila bezbednost radnika i fabrike i da su oružje i municija potpuno sigurni. Prema njegovim rečima, ozbiljna nezaposlenost kapaciteta ulazi u fazu koja će opasno ugroziti opstanak fabrike, zbog čega se sindikat odlučio na zauzimanje magacina.
Fabrika nema uposlenost i ugovore koje imamo ne izdaju se izvozne dozvole. Državna izvoznička kuća SDPR godinama ne obezbeđuje kvalitetne ugovore i u takvim okolnostima ovo je jednostavno jedini izbor.
Umjesto očekivanog dolaska predstavnika Ministarstva odbrane, u Kragujevac je sa te adrese stiglo saopštenje u kome se ocenjuje da je do zastoja u isplati zarada došlo zbog nagomilanih problema iz prethodnih godina. Ministarstvo odbrane je također saopštilo da je za potrebe Vojske Srbije ugovorilo naoružanje iz proizvodnog programa Zastave u ukupnoj vrednosti od 427 miliona dinara, a samo u posljednje dve godine avansno je uplaćeno 333 miliona dinara za naoružanje čija isporuka tek predstoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljaju se tenzije sa Crnom Gorom i petu godinu posle sticanja nezavisnosti te zemlje odnosi Beograd i Podgorice liče na odnos razvedenih supružnika opterećenih tmurnom prošlošću i stalnim optuživanjem koliko su jedno drugom štetu naneli i koliko to još uvijek čine. I ovoga puta iz Podgorice se čuju ocjene da Srbija podriva stabilnost u Crnoj Gori, a kako ćete čuti od sagovornika Miloša Teodorovića, dobrim dijelom to nisu neosnovane konstatacije. Međutim, za obe strane moralo bi biti poražavajuće to što se spore o pitanju koje ne bi smelo da ih tišti, jer bi samo po sebi moralo da bude izdvojeno od države. Reč je o crkvi, naravno.
Zvaničnog objašnjenja razloga zbog kojih niko od visokih predstavnika Srbije nije bio na skupu važnom za vladajuću partiju susedne države iz Tadićevog kabineta ili iz njegove partije nema. Šef diplomatije Vuk Jeremić jedini je koji je odbacio ocenu Mila Đukanovića o Srbiji kao najvećem problemu regiona.
Ja dakle ne mogu da se složim sa konstatacijom gospodina Đukanovića da je Srbija najveći problem u regionu. Smatram da je mnogo veći problem organizovani kriminal i veze organizovanog kriminala sa političkim establishmentom. To je nešto što imamo kao nasljeđe iz prethodnog vremena, to je nešto protiv čega treba da se zajednički borimo.
Po pisanju nekih medija, upravo je nedavno zalaganje Mila Đukanovića za jedinstvenu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori bio jedan od razloga zbog kojih su se Tadić i Đilas odlučili za bojkot. Osim toga, kao kamen spoticanja pominju se i ocene bivšeg crnogorskog premijera o naciji i jeziku, kao i pitanje dvojnog državljanstva. Koliko god da bi razloga za ljutnju moglo i biti, predsjednik nevladine građanske inicijative Miljenko Dereta ne ustručava se da potez Beograda opiše kao
kratkovid i detinjast. Zato što je Beograd ponovo podlegao nečemu što već dosta dugo utiče na naše odnose regiona, a to je poziv crkve. Ali sve zajedno je zapravo odbijanje da se sedne za sto i razgovara o problemima koje postoje između dve nezavisne države.
No nemaju svi takav problem, s tim što su po svemu sudeći u velikoj manjini. Moglo bi se reći da je u Skupštini Srbije njih petoro poslanika koji bi bili spremni da uprkos oštrim ocenama uvek sednu za isti sto sa crnogorskim vrhom. Naime, upravo toliki je broj poslanika Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je lider Nenad Čanak, bio jedini predstavnik Srbije na šestom kongresu DPS-a. Odluka vodećih ličnosti da ne otputuju u Podgoricu za njega nije mudra, jer je, citat, Crna Gora najveće uporište Srbije u eurointegracijama iz regiona. Kraj citata.
I mislim da zbog toga ta paradoksalna situacija da dve vladajuće stranke u Srbiji i Crnoj Gori, jedna socijaldemokratske, dakle leve, a druga socijalističke, dakle još levije orijentacije, dovode sebe u poziciju da zbog pitanja crkve i nacije hlade odnose.
Kako biste vi sada ocenili na kom su nivou odnosi Srbije i Crne Gore u ovom trenutku?
Ja mislim da u Srbiji postoji jedan dosta veliki korpus oni koji nikako se pomire sa činjenicom da je Crna Gora odabrala put nezavisnosti i mislim da dok se ta Srbija ne suoči sama sa sobom i sa realitetom, dakle sa Srbijom koja je država 21. veka, a ne maštarija 19. veka, dotle ćemo imati ovakve situacije.
Teško je proceniti kakav je odnos javnosti prema Crnoj Gori danas, 5 godina nakon sticanja nezavisnosti. Stoga smo i Beograđane pitali ko je profitirao od raspada nekada zajedničke države.
Mislim da smo izgubili jedni i drugi. Mi smo celini jedan narod, pa Crna Gora izgubila sigurno.
Zašto?
Pa zato što smo ih mi praktično sve vreme vukli na svojim plećima.
Kako gledate danas na Crnu Goru, na Crnogorce?
Ni moj suprug, ni ja nešto nismo im bili naklonjeni sve vreme.
Ja živim u Švedskoj 45 godina. Od mojih 45 godina ja sam 38 godina bio u Crnoj Gori na moru, znači u Petrovcu, Budvi i tako dalje. Tako da se ja osjećam u Crnoj Gori i danas isto kao ovaj ovdje u mom Beogradu.
Pa nije valjala ta zajednička država. Crnogorci su odavno su rekli da su bila država pre Srbije. Ne znam ja istoriju, ali oni tako najavljuju.
Pa je vam žao danas?
Ma šta će biti žao? Dva brata se dele pa ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Kakve su posljedice raspada državne zajednice u Podgorici analizirao Esad Krcić.
Upravo pitanje crkve čije je sjedište u Beogradu, a djeluje u Crnoj Gori, predstavlja jedan od za Crnu Goru problematičnih aspekata novih odnosa dvije države. Međutim, materijalno iscrpljenim građanima, prezasićenim političkim razmiricama, važnije su konkretna pitanja koja svakodnevno utiču na njihov život, a jedan od važnih problema je pitanje državljanstva. Dok Srbija ima sasvim liberalan odnos prema dvojnom državljanstvu, to u Crnoj Gori nije pravilo. Restriktivan odnos se obrazlaže mogućnošću ugrožavanja demografske ravnoteže teritorijalno male države sa malobrojnim, ali više nacionalnim stanovništvom. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subašić ističe da državljani nekadašnje zajedničke države ipak imaju poseban status u odnosu na ostale strance.
Državljani država nastalih na prostorima bivše SFRJ mogu steći crnogorsko državljanstvo pod privilegovanim uslovima u odnosu na redovni prijem, odnosno onih klasičnih stranaca. Taj rok je istekao 5. maja ove godine, ali u toku su izmjene i dopune zakona u skupštinskoj proceduri. Ja mislim da će se taj rok produžiti.
Je Jedan od aspekata odnosa Crne Gore i Srbije koji imaju značajan uticaj na život ljudi je ekonomska saradnja koja i sada 5 godina nakon razdvajanja pati zbog nepostojanja direktnog platnog prometa. Predstavnica Crnogorske unije poslodavaca Zvezdana Olujić kaže da upravo to predstavlja glavni problem u inače intenzivnoj privrednoj saradnji dvije države.
Cijenimo da je prosto nerazumljivo da se 5 godina od proglašenja nezavisnosti naše države transfer novca iz Crne Gore za Srbiju obavlja na skuplji način, preko trećih odnosno stranih banaka.
U uniji poslodavaca kažu da je privredna saradnja sa Srbijom na tako visokom nivou da postoje razmišljanja o sklapanju posebnih ugovora kojim bi se toj saradnji dao prioritet u odnosu na druge zemlje. Nakon osamostaljenja nije bilo slučajeva ugrožavanja imovinskih prava građana obje države. Protok ljudi se nesmetano odvija, građani Srbije i dalje zauzimaju glavno mjesto u strukturi turista koji dolaze u Crnu Goru. Obrazovni sistemi su također potpuno otvoreni za školovanje studenata koji su iz druge države. Saradnja u zdravstvu je korektna, ali uz značajne izdatke za Crnu Goru koja plaća liječenje svojih državljana u Srbiji. Portparol Fonda zdravstva Amer Ramusović.
U toku 2010. godine za liječenje crnogorskih osiguranika u zdravstvenim ustanovama u Srbiji Fondu za zdravstveno osiguranje je fakturisano blizu 7 miliona eura. Saradnja je korektna izuzimajući pojedine primjere. Pojedine zdravstvene ustanove kao što je KBC Bežanijska Kosa u Beogradu odbijaju da prime naše osiguranike. Pojedine zdravstvene ustanove u Srbiji odmah poslije referenduma i za 100% poskupile zdravstvene usluge za naše osiguranike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kriminalci iz Srbije posljednjih godina toliko su aktivni u svetu da će možda dospjeti i u Hollywood. U Beogradu se priča da Leonardo DiCaprio namjerava da snimi film o poznatoj srpskoj bandi pljačkaša Pink Panther, opširniji od Zorana Globinića.
Spektakularne pljačke draguljarnica od Francuske preko Arapskih Emirata do Japana koje su izveli srpski kriminalci u grupi koju čine i banditi iz svih krajeva bivše Jugoslavije mogle bi uskoro da budu ovekovečene u hollywoodskom filmu. Čuveni američki glumac Leonardo DiCaprio, kako pišu ovdašnji mediji, u Srbiju je poslao svog izaslanika koji je za potrebe scenarija već razgovarao sa operativcima Beogradskog Interpola o ključnim likovima i akcijama Pink Pantera. Jovan Stojić iz Bezbednostno-informativne agencije Srbije rekao nam je da nije iznenađen činjenicom da su njihove akcije, pored policija i bezbednostnih službi sveta koje su im za vratom, zanimljive filmskoj industriji.
Pa definitivno se radi o temi koja je onako ko stvorena za film. Mislim, već je stvorena, ako malo pažljivije pratite, ko Pink Pantera, onako neki oreol. Sad oni već tu imaju neke savremene, po meni naravno to ne stoji, ali savremene neke Robin Hoodovske karakteristike, doduše nisu davali sirotinje, nego su davali u svoj džep.
Stotine miliona evra opljačkala je u akcijama ova grupa. O njihovim krađama naširoko su izveštavali svjetski mediji u snimke upada koje su beležile sigurnosne kamere najskupljih draguljarnica u svetu. Uzimajući u obzir aktivnosti i ostalih kriminalnih grupa koje u svetu vode državljani Srbije u saradnji sa kriminalcima iz bivših jugoslavenskih republika, šverc droge od Južne Amerike do Europe, poslove u Skandinaviji i zapadnoevropskim zemljama, domaći mediji naširoko pišu o srpskoj mafiji koja vlada svetom. Jovan Stojić iz BIA kaže da u dosadašnjoj saradnji sa američkom DEA i drugim bezbednostnim agencijama srpske kriminalne bande niko nije apostrofirao kao najjače na globalnoj sceni, ali da njihovo široko delovanje dosta govori.
Mislim da njihovu snagu i njihovu logistiku koju ima ne treba ni u kom slučaju podcenjivati. Mi vidimo da su to organizovane grupe koje su sposobne da urade izuzetno velike poslove. One su definitivno respektabilne. Mislim da je njihova glavna karakteristika upravo ta što oni pokušavaju da posluju kao privredno društvo.
Iako nisu vodeći u svetu, srpski kriminalci po svemu sudeći dospeće na hollywoodsko platno, a američki reditelji imaće samo jedan problem. Oni odavno prate modne trendove i više nisu vizualno atraktivni kao 90-ih, kada su oko vrata nosili teške zlatne ogrlice, pištolje za pojasom i bili istetovirani od glave do pete. Reditelj Mladen Đorđević, autor filma Život i smrt porno bande, kaže da razume ideju hollywoodskih kolega i želi im, kako se to ovdje kaže, srećan rad.
To je jedna interesantna univerzalna tema. I eto, interesantno je to. Za ljude odavde se obično kaže da su loši radnici, ali čim odu napolje kažu da su vrlo uspješni kao gastarbajteri i da su urednici. Pokazuje na jedan ironičan način i kada je u pitanju posao, pljačke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Evropska komisija u Briselu predstavlja mehanizam za ponovno privremeno vraćanje viza. To ne znači ukidanje belog Šengena za Srbiju. Tadić zbog Kosova ne ide na skup u Varšavu, kojem će prisustvovati i američki predsjednik Barack Obama. Vanredno stanje u Novom Pazaru, poplava ugrožava grad. Milan Beko ponudio državi da otkupi Luku Beograd. Troje mrtvih u žestokim napadima NATO-a na Tripoli. Do kraja dana mogući pljuskovi, temperature do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.